dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Problemi për liberalizimin e vizave nuk janë shtetet mosnjohëse, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Pandemia koronavirusit i shtrenjtoi vizat për qytetarët e Kosovës. Nga bota, presidenti Biden përkujton masakrën në Tulsa. Disa padrejtësi janë të llahtarshme, thot ai. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u drejtua sot Komisionit për Integrim Evropiane për çështjen e liberalizimit të vizave. Për të mësuar detajet nga ky raportim lidhemi me korrespondenten tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Nadije, përshëndetje.
Përshëndetje Valona.
Nadije, cilat ishin mesazhet e zëvendës kryeministrit Bislimi sot përpara Komisionit për Integrim Evropiane?
Po, Valona, zëvëndës kryeministri Besnik Bislimi drejtuar deputetëve në Komisionin për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës, ka thënë se problem për procesin e liberalizimit të vizave të Kosovës nuk janë 5 shtetet që nuk kanë njohur Kosovën. Problemi si pas ti janë disa shtetet të cilat kanë njohur Kosovën, por që nuk janë të kënaqura me luftën që ka bërë Kosova kundër krimit dhe korupcionit. Problem pak më të madh duket se ka Ministria e Punëve të Brendshme e Francës dhe Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfeqla, ka nisur kontaktet me Ministrinë e Punëve të Brendshme në Francë për të dëshmuar që ka seriozitet në luftën kundër korrupsionit, ka thënë Bislimi. Ai ndër të tjera ka thënë se një nga vendet tjera që është thënë se ka vërejtje është edhe Holanda dhe Belgjika. Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Qipro janë 5 shtete antare të bashkimit evropian që nuk e njohin Kosovën si shtetë të pavarur. Disa nga to kanë shprehur rezerva sa i takon njohjes pa u arritur një marrëveshje përfundimtare në procesin e dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit.
Nadje, të rikutojmë ku qëndrojnë problemet për liberalizimin e vizave?
Disa shtete evropiane, ashtu si që ka përmendë zëvëndës kryeministri Bislimi, në mesin e të cilave janë Franca dhe Holanda, mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ato vazhdojnë të mendojnë se Kosova nuk ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, respektivisht në luft kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar. Që nga vendosja këti kriteri para 5 vjetësh, si pas njohësve të kësaj qështje në Kosovë, shteti i Kosovës ende ka 0 rastet e sukseshme në luft kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Në ndërkohë në seancën plenare të Parlamentit Evropian, që është mbajtur në mars, janë miratuar raportet për 4 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Raporti për Kosovën në pjesën më të madhe flet për problemet me të cilat përballet Kosova, nga nevoja për një reformë të sistemit zgjedhor, mungesa transparentës në pronësinë e medjave, sfidat në ruajtjen e mjedisit, nevojën për depolitizimin e administratës publike dhe reformën e gjyqësorit.
Falenderojmë korrespondentën tonë Nadije Ahmeti për këto informacione. Mbesim tek çështja vizave për qytetarët e Kosovës. Disa nga ata që kanë aplikuar për viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian thonë se pandemia koronavirusit i ka shtrenjtuar vizat dhe shërbimet për aplikim. Një përfaqësues i kompanisë së sigurimeve Elsing thotë se edhe çmimet e sigurimeve që nevojiten për viza janë rritur. Të gjitha ata vlerësojnë se për një vizë shpenzohet shuma parave të një pagë mesatare në Kosovë. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Adelina Kryeziu nga Rahoveci ka aplikuar për të marrë vizën në shtetit të Slovenisë për të udhëtuar drejt atij vendi me qëllim të bashkimit me bashkëshortin e saj që jeton atje. Shteti Sloven, si thot ajo, ja ka lëshuar vizën për hyrje në atë vend, por sipas saj, shërbimet për aplikim dhe rregullimi i dokumenteve të nevojshme për udhëtim i kanë kushtuar mjaft.
Dikon 150 euro më kanë bërë dokumentet, mandej kena pas pagesën për shenjat e gishtrinjeve, 20 euro më ka kushtuar ajo. edhe sot 6 euro kam pagesë për tërheqjen e vizës.
Bazuar në informacionet e pasqyruara në faqet e internetit të shumicës ambasadave në Prishtinë të vendeve që i takojnë zonës Schengen, që nga shkurti viti të kaluar sigurimi vizës Schengen për qytetarët e Kosovës është shtrejtuar nga 60 në 80 euro. Bashkim Hashani, përfaqësuesi i kompanisë së sigurimeve Elsing, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe çmimet e sigurimeve që kërkohen për marrjen e vizave janë ngritur. Sipas tij, sigurimi një mujor për person ka qenë 20 euro dhe tash është 25. Çmimi për një sigurim për 90 ditë ka qenë 60 deri në 65 euro, ndërka që tash është 75 euro.
Nëse shkojmë me sigurim një mujor, aplikacioni, fotografi, 35 euro që të tri. Nëse ka me përkryt diçka, varet prej dokumente që ka është. Nëse ka një faqe është 10 euro. Po nëse ka ma shumë faqe, logaritë që ajo veç ngritë që një. Po nëse vjen puna me logaritë dhe aplikimit, mrenda në ambasad, 100 euro është veç aplikimi. Në tëna ambasad është linear. Shtu që një 150 që duhet minimumi, do me thonë, një shpenzet.
Gazmendë Rama nga Fush Kosova ka aplikuar për vizë po ashtu në ambasadën e Slovenisë. Shërbimet për aplikim për marrjen e vizës është duke i bërë në qendrën për aplikim për viza global, e cila ofron shërbimet për viza për Sloveni dhe Kroaci. Por Rama vlerëson që për të arritur deri te viza dhe deri te udhtimi për në shtetin sloven, shpenzohet një pagë mesatare e Kosovës.
Jan dipon çdo ditë numrat 200 veta, janë që kanë më shkip numrat 5, 8 dhe deri 9. Për milshu, për vula postile. Tane, qëta 200 veta, veç për vizë Kroatë dhe Slovenë, për Gjermonë të ujën tjetër. 200-250 euro, për munisë me bëri dire tje. 200-250 euro, dokumenta edhe rrugë. Si se shumë vizën, 200 euro shkoj përshë.
Për fatësuesi kompanisë e sigurimeve Elsing, Bashkim Hashani, thotë se vizat e punës kërkojnë më tepër shërbime, por edhe vërtetime dokumentesh.
Ndryshimi vetëm të dokumentacioni për vizë pune, qëndron se dohet me bu vërtetimin e disa dokumentave tjera në Ministri Punëve të Jashtme. Edhe aty çdo vullosje dokumentit kushton 10 euro. Plus provizioni në bank, 1 euro, 11 euro në dokument. Ato pa tjetër dohet mu përkthy, çdo dokument kushton nga 10 euro. Për një vizë pune, nëse shkon procedurë të rregullt, atëherë dikun e ka afërsisht 200 euro.
Ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian përfshirë ato të zonës Schengen, të cilat janë në Kosovë, vazhdojnë të japin vizë udhëtimi drejt atyre vendeve për shumicën e kategorive përveç udhëtimeve për turizëm. Përjashtim bën ambasada e Kroacisë, e cila jep viza për turizëm, por që ky vend i Bashkimit Evropian nuk është pjesë e zonës Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me zhvillimet në botë. Joe Biden u bë presidenti i parë amerikan që përkujtoi masakrën e Tulsas të vitit 1921, njëri nga incidentet më të këqija të dhunës racore në historinë e SBA-s. Biden vizitoi qytetin Tulsa në Oklahoma, ku 100 vjet më parë qindra afrikano-amerikan besohet se u vranë. Për shumë gjatë, historia e asaj që ndodhi këtu u tregua në heshtje, tha Biden. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përkujtoi masakrën në vitit 1921 kundër komunitetit afrikano-amerikan në Tulsa të Oklahomës, duke thënë se SBA-ja duhet të mësojnë nga një prej episodeve më të këqija të trazirave racore. Për të shënuar 100 vjetorin e ngjarjes, Biden vizitoi qytetin e Tulsas, ku edhe zbuloi iniciativa të reja që, sipas tij, do të adresojnë pabarazitë racore në pasuri, pronësi shtëpish dhe pronësi biznesesh.
My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre.
Amerikanët e mi, ky nuk ishte rebelim, ishte masakër, tha Biden para një audiencë në lagjën Greenwood, ndërsa dhunën racore përshkroi si njërën ndër më të këqijat në histori. Biden është presidenti i parë amerikan që përkujtoi masakrën e një shekulli më parë. Në vitin 1921, më 31 maj dhe 1 qershor, Tulsa u përfshin nga trazirat racore dhe vrasjet. E gjitha filloi kur një i ri afrikano-amerikan me emrin Dick Rowland u akuzua për sulm nga një gruaje të bardhë, një pretendim që nuk u dëshmua kurrë, dhe pas thashëthemeve se një tur me njerëzve të bardhë planifikonte ekzekutimin e tij. Një tur me afrikano-amerikanëve, shumë prej tyre të armatosur, në përpjekje për të parandaluar ekzekutimin, u përball me një turm të njerëzve të bardhë, disa gjithashtu të armatosur, në gjykatën ku po mbahej Roland, duke çuar në një konfrontim vdekjeprurës që la të vdekur 10 të bardhë dhe 2 afrikano-amerikan. Pastaj protestuesit e bardhë vran afrikano-amerikan, plaçkitën shtëpi dhe u vun flakën bllosheve të lagjes Greenwood të Tulsas. Në vitin 2001, një komision shtetëror i Oklahomës regjistroi zyrtarisht 36 të vdekur, 26 afrikano-amerikan dhe 10 të bardhë, por disa historian thonë se numri i të vdekurve arrin deri në 300, shumica e tyre afrikano-amerikan. Gati 10.000 njerëz mbetën të pastre dhe bizneset të panumërta u shkatruan, duke i dhënë fund një qendër ekonomike dhe kulturore afrikano-amerikane. Të mbjetuarve nuk ju dha asnjë kompensim dhe kompanitë e sigurimeve mohuan shumicën e pretendimeve të afrikano-amerikanëve. Ngjarjet kryesisht munguan në librat e historisë deri në vitet e fundit. Për shumë gjatë, historia asaj që ndodhi këtu u tregua në heshtje, tha Biden. Disa padrejtësi janë aq të tmerrshme, aq të latharshme, aq të rënda sa që nuk mund të varrosen pa marrë parasysh se sa përpiqen njerëzit. Vetëm me të vërtetën mund të vi shërimi, tha Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kompania më e madhe në botë për përpunimin e mishit ishte në shënjestër të një sulmi të sofistikuar kibernetik. Rrjetet kompjuterike në JBS u pirateruan, duke bërë që disa operacione në Australi, Kanada dhe SBA të mbyllen përkohësisht. Kompania beson se sulmi ka origjinën te një grup kriminal që ka gjasë të jetë i vendosur në Rusi, tha shtëpia e bardhë. Sipas dhënës Karin Jane Pierre, shtëpia e bardhë është duke u angazhuar drejt për drejt me qeverinë ruse për këtë çështje. Ajo tha se në hetime është përfshirë Byroja Federale e Hetimeve FBI. JBC tha se ka bërë përparim të rëndësishëm në zgjidhjen e problemit dhe se shpreson se shumica dërmuese impiantëve të tij do të jenë operacionale gjatë ditës së mërkur. JBC është furnizuesi më i madh në botë i mishit me më shumë se 150 fabrika në 15 vende. Së paku 10 civil u vranë në dy shpërtime në pjesën perëndimore të Kabulit, thanë zyrtarët afgan të sigurisë. 14 të tjerë u plagosën në disa shpërtime të tjera që goditën 2 minibus, tha zëdhënësi i policisë së Kabulit, Ferdos Farmars. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marr asnjë grup, por edhe talibanët edhe militantët e grupit Shteti Islamik janë aktiv në Afganistan. Në fillim të muajit maj, Shtetet e Bashkuara kanë nisur të tërheqin trupat e veta nga Afganistani pas 20 vjetësh luftë. Ania më e madhe e marinës iraniane u fundos në gjirin e Omanit pasi fillimisht u përfshi nga flakët në rrethana ende të panjohura. Marina tha se 20 marinar nga një ekuipazh prej 400 vetësh kanë psuar lëndime si përfajsore për para se të shpëtoheshin të gjithë. Zjarri shpërtheu në dhomën e motorit, tha Marina, por nuk dha më shumë detaje. Zjarri fiksit luftuan 20 orë për të shuar zjarrin, thuhet në deklaratë. Sipas mediave iraniane, zjarri nisi rreth orës 2 pas mesnatës së shkuar. Ania mbante emrin e ishullit ku ndodhet terminali kryesor i naftës në Iran, Kark. Ania stërvitore, siç i u referua media shtetërore iraniane, u ndërtua në Britani në vitin 1977. Ajo u përfshi në marinën iraniane në vitin 1984. Krerët e katër institucioneve kryesore ndërkombëtare u bën thirrje udhëheqësve botërorë që të investojnë miliarda dollar për të siguruar edhe qasjen e vendeve në zhvillim në vaksinat kundër koronavirusit. Në një opinion të publikuar në gazetën Washington Post, udhëheqësit të organizatës botërore të shëndetësisë, Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe organizatës botërore të tregtisë thanë se qasja jo e barabartë midis vendeve të pasura dhe vendeve në zhvillim mund të çojë në shfaqje në më shumë varianteve të koronavirusit. Ata gjithashtu i bën thirrje grupit të vendeve më të industrializuara G7 që të financojë një program prej 50 miliard dollarësh për të rritur qasjen e vendeve të varfra në vaksina. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.